Սամվելը հասկացավ Սահակի նպատակը, թե որպիսի վարպետությամբ նա խոսել տվեց յուր մորը այն բոլորը, ինչ որ վերաբերում էր յուր ճանապարհորդությանը. Եվ յուր սովորական երկմտանի պատասխանով կամեցավ լրացնել նրա խոստացած պատրաստությունների թերին, ասելով. «Այդ բոլորը հարկավոր է, հորս արժանավոր ընդունելության համար, սիրելի մայր. Բայց դու նրա մեծապատիվ ուղեկիցների ընդունելության մասին ոչինչ չասեցիր». Վերջին խոսքերի միջոցին նա դարձավ դեպի Սահակը և դեպի Մեսրոպը, որ նստած էր նրանց մոտ. «Հորս հետ գալիս են Պարսից երկու նշանավոր զորապետները, Զիկ և Կարեն. դրանք գալիս են մեր երկիրը պահպանելու, որովհետև թագավորը չկա, իսկ հայրապետը բացակա է. Դրանց ընդունելության համար ևս հարկավոր են փառավոր պատրաստություններ». Մորսիրտը սկսեց դողալ. Ի՞նչ էր կամենում ասել Սամվելը. Միթե նրա բոլոր գաղտնիքը կամենում էր բաց անել Սահակի և Մեսրոպի առջև. Սամվելը նկատեց մոր շփոթությունը և շարունակեց. «Այո, հորս հետ գալիս են Զիկ և Կարեն զորապետները. երբ նրանք ոտք կդնեն Տարոնի հողի վրա և երբ կմոտենան Արածանիին, այդ ժամանակ դու, սիրելի մայր, սկսյալ Արածանիի ափերից մինչև մեր ամրոցը, ճանապարհի ամբողջ տարածությունը պատել կտաս թանկագին գորգերով, և Պարսից զորապետները այդ փառավոր փիանդակի վրայով ընթանալով կմտնեն մեր ամրոցը. այն ժամանակ կկատարենք մեծահանդես խրախճանը. Բայց չմոռանա, սիրելի մայր, պատվիրել, որ մինչև մեր ամրոցին հասնելը, ըստ Պարսից սովորության, ճանապարհի վրա բազմաթիվ զոհեր մատուցվեն նրանց առջև. թող արյունով սրբվի այդ ճանապարհը, և թող զոհերի դիակների վրայով անցնեն այդ հարգելի հյուրերը». Տիկինը փոքրինչ շունչ առեց, երբ տեսա, որ Սամվելը կարճ կտրեց յուր դառն ակնարկությունները. Խոսակցությունը ընդհատվեցավ, որովհետև Սահակը և Մեսրոպը վեր կացան, և հայտնելով իրենց շնորհակալությունը տիկնոջ սիրալիր հյուրասիրության համար, ասացին, թե գնալու են Մուշեղ իշխանին այցելելու. Այդ այցելությունը ամենևին ախորժելի չթվեցավ տիկնոջը, մանավանդ երբ իմացավ, որ ընթրիքը նրա մոտ են ուտելու, և գիշերը մնալու են նրա մոտ. «Ինչու այնտեղ, ինչու եք ինձ վիրավորում? Խնդրում եմ, գիշերը մեզ մոտ եկեք», թախանձում էր տիկինը. «Սիրելի քերակին, դու այնքան զբաղմունք ունես, որ թե ես, թե Մեսրոպը չէինք ցանկանա խանգարել քեզ. Բայց Մուշեղը ավելի անգործ մարդ է այդ ամրոցում», ասաց Սահակը. Տիկին ամենաքնքուշ ողջագուրանքով ճանապարհ դրեց նրանց մինչև նախասենյակը, խոսք առնելով, որ գնալու ժամանակ դարձյալ կտեսնվեն յուր հետ. Նա վերադարձավ դատարկացած դահլիճը, և յուր տանջված մարմինը բաց թողնելով գահավորակի վրա, ընկողմանեցավ և երկու ձեռքով բռնելով ծանրացած գլուխը, սկսեց ինքն իրեն հաշիվ տալ յուր այն օրվա կատարած դերի մասին. Դերը անհաջող էր, իսկ հաշիվը հուսահատական. Անհաջող էր նա այն կետում, որ նախագծել էր յուր համար, թե ինչ դիրք պետք է բռներ յուր երկու հյուրերի առջև, յուր ամուստու գալստյան խորհրդի վերաբերությամբ. Բայց նրանք շատ բան իմացան, քան թե հարկավոր էր, որ իմանային. անհաջող էր նաև Մուշեղի մասին հղացած չար դիտավորության վերաբերությամբ. Նա մտածում էր կանչել տալ ներքինապետին և նրանից հարցուփորձ անել. Բայց քառորդ ժամից հետո նա ինքը, յուր տիկնոջ նման թախծալի և վճտահար դեմքով, ներս մտավ. Սամվելը գնաց Սահակի և Մեսրոպի հետ նրանց ճանապարհ դնելու մինչև Մուշեղի ապարանքը. Երկար նրանք անցնում էին զանազան բակերի և զանազան շինվածքների միջով, մինչև դուրս եկան ամրոցի այդ ոլորապտույտ լաբյուրինթոսից և հասան ապարանքի մեծ կամարակապ դռանը. Երկու թևատարած արծիվներ քարից դուրս էին բերված դռան կամարի վրա, որոնք երկու արթուն ոգիների նման կարծես հսկում էին այդ իշխանական տան մուտքի վրա. Մուշեղի հայր վասակը բոլոր մամիկոնյան եղբայրների մեջ ամենահարուստն էր, և նրա ապարանքը ամենափառավորը։ Բացի Տարոնից, որ այդ տոհմի նախարարության ժառանգությունն էր, վասակին էր պատկանում Եկեղյաց գավառի մի մասը, ուր հիմնել էր նա յուր անունով մի քաղաք, որ կոչվում էր Վասակակերտ։ Մտնելով ապարանքի մեծ դռնից և անցնելով երկար փողոցով, առաջինը, որ բացվեցավ նրանց առջև, դա մի ընդարձակ բակ էր, որ զարդարած էր ծաղկավետ թփերով և մշտականաչ բույսերով։ Բակի մեջտեղում մարմարյա շատրվանից բարձր ցայտում էր ջուրը, և մարգարտյա տարափի նման դարձյալ ցողվում էր գեղեցիկ նահանգի գանգրահեր գլխի վրա, որի բերանից դուրս էր վիժում նա։ Այդ պարզ, թրթռուն ավազանի շուրջը նազելով պտտվում էին երկու սիրամարգներ։ Ջրի վրա ցրվել էին զանազան ծաղիկներ, որոնք ալիքների մեղմ ծփանքից մոտենալով ավազանի բոլորակ եզերքին, կազմել էին մի գույնզգույն բոլորակ պսակ։ Արեգակի ճառագայթները կորցնում էին իրենց ջերմությունը այդ անուշահոտ հովասուն դրախտի մեջ, ուր ամբողջ տարին տիրում էր մշտադալար անթարամ գարուն։ Նրանք գտան մուշեղին մի հովանոցի մեջ, որ մոտ էր ջրի ավազանին։ Նա նստած էր այնտեղ միայնակ և լուր նայում էր երկու կայտար պատանիների վրա, որոնք դրա հանդեպի ճեմելիքում նետով նշան էին խփում մի գնդակի, որ դրած էր բարձր ձողի գլխին։ Տեստելով յուր հարգելի այցելուներին, մուշեղը դուրս վազեց հովանոցից և նրանց դիմավորելով գրկվեցավ նախ Սահակի հետ և ապա Մեսրոպի։
«Երևի Սամվելի մայրը սաստի քղփացրել է ձեզ, որ այդպես ուշ եք վերջացրել ճաշը. ես այստեղ երկար սպասում էի», ասաց նա։
Նրանք մտան հովանոցը և նստեցին դալար ճյուղերից հյուսած աթոռների վրա։ Սամվելը բաժանվեցավ։
«Դու գնում ես, Սամվել», հարցրեց նրանից
մուշեղը։
«Ես կգամ ձեզ մոտ գիշերը, երևի շատ ուշ»,
պատասխանեց նա և հեռացավ։ Հովանոցի մոտ դրսում ոտքի վրա կանգնած էին Սահակի և Մեսրոպի անբաժան թիկնապահները։ Նրանք հրաման ստացան, որ գնան և նստեն պարտեզի մի կողմում, հանգստանան, որովհետև ամբողջ օրը ոտքի վրա էին։ Երկու պատանիները, տեստելով Սահակին և Մեսրոպին, թողին իրենց ուրախ մարզությունը և վազեցին դեպի հովանոցը։ Սահակը երկուսին ևս գրկեց և համբուրեց։ Դրանցից մեկը Մամիկոնյան Վարդանի որդի համազասպն էր, իսկ մյուսը Մամիկոնյան Վաչեի որդի Արտավազդն էր։ Վերջինը, որ մի խարտյաշ կրակոտ պատանի էր, մոտ 17 տարեկան, երկու ձեռքերը դրեց Սահակի ծնկների վրա և ծիծաղկոտ դեմքով նայելով նրա երեսին ասաց.
«Գիտես, որքան անգամ տարվեցավ համազասպը? 20 հարվածների մեջ 5 անգամ»։ «Իսկ դու, Պարծենկոտ, քանի անգամ»,
հարցրեց Սահակը, նրա երկու ճարպիկ ձեռքեր առնելով յուր ափերի մեջ։
«Ես 1 անգամ»։ «Իմ ձեռքը այսօր դողում է»,
արդարացրեց իրեն համազասպը։ Այդ գանգրահեր, վարվռուն աչքերով պատանին Սահակի ապագա փեսան էր, նրա գեղեցիկ սահականուշի ամուսնացուն։ Ինքը Մամիկոնյան մորից սնված լինելով, յուր դստերը նույնպես հարստախոսել էր Մամիկոնյաններին և նույն տանը, որտեղից դուրս էր եկել յուր մայրը։ Մեր ձամուստությունները այդ ժամանակ սովորական էին Հայաստանում, մանավանդ բարձր շրջաններում։ Սովորական էր նույնպես ոչ միայն անչափահաս հասակում նշան դնել ամուսնացուներին, այլ օրորոցի մեջ և մինչև անգամ դեռ չծնված։
«Դե հիմա գնացեք, նորից փորձեցեք ձեր բախտը, դե»,
ասաց նրանց Սահակը։ Երկու պատանիները խլեցին իրենց աղեղները և կրկին վազեցին դեպի բարձր ձողի գլխին դրած գնդակը։ Արևն արդեն սկսել էր թեքվել դեպի յուր երեկոյան մուտքը։ Նրա վերջին ճառագայթները, խաղալով շատրվանից բարձրացած ձյունի պես սպիտակ ջրային փոշիների հետ, շողշողում էին ծիածանի վարգույներով։ Այդ գույները լուսավորում էին հինավուրց ամրոցի մռայլ ճակատը, որ նայում էր դեպի պարտեզը։ Մուշեղը վեր կացավ։
«Գնանք, խոսելու շատ բան ունենք»,
ասաց նա դառնալով դեպի Սահակը և Մեսրոպը։
Նրանք դիմեցին դեպի մուշեղի բնակարանը, որի լուսամուտները փայլում էին այդ րոպեում ծիածանի գույներով։ Վերադառնալով յուր սենյակը, Սամվելը չգիտեր, թե ինչ աներ. Զանազան մտածություններ ամբոխված էին նրա գլխում. Զանազան մթին խորհուրդներ խռովում էին նրան. Այդ ալեկոծության մեջ տատանվում էր նա, դժվարանալով որոշել, թե նախ որից պետք էր սկսել կամ որը թողնել։ Մի քանի անգամ անցավ նա սենյակի միջով, հետո մտավ քնարանը և պառկեց մահճակալի վրա։ Աշխատում էր քնել, որ փոքրինչ հանգստություն տա հուզված սրտին, բայց քնել չկարողացավ։ Մայրը խոստացավ, թե ինքը կկազմե նրա ասպախումբը, որպես վայելեր մի մամիկոնյան իշխանազնի, և ամենայն շքեղությամբ ճանապարհ կդնե հորը դիմավորելու։ Ուրեմն այդ հոգսից ազատ էր նա։ Բայց հենց նրա մեջն էր գլխավոր հոգսը, որ այդ րոպեում նրա մտատանջության առարկան էր դարձել։ Մոր ընտրած մարդիկը, և ինքը պետք է գնար նրանց հետ։ Այսինքն նրանք պետք է տանեին Սամվելին, պետք է տանեին հոր ուրախացնելու համար։ Եվ որպես ոսկու և արծաթի մեջ զարդարված մի խրձիկ, պարսից բանակին ցույց տալու համար, պարսից զորապետներին զարմացնելու համար։ Այդ էր փառասեր մոր նպատակը։ Բայց Սամվելն ուներ յուր առանձին նպատակները։ Եթե մայր առաջարկելու ևս չլիներ, նա դարձյալ կգնար հորը դիմավորելու, բայց կգնար յուր մարդիկներով։ Նա չէր կարող գնալ մոր ընտրած մարդիկների հետ, որոնց հսկողության ներքո պետք է կաշկանդվեր նա։ Նա ցանկանում էր ունենալ յուր մարդիկը, յուր հավատարիմները։ Հենց այն առավոտը, երբ սուրհանդակը գուժեց նրան Տիզբոնից բերած բոթը, հենց այն առավոտը նրա գլխում ծագեց մի մռայլ խորհուրդ։ Այդ խորհուրդը հետզհետե աճում էր և կերպարանագործվում էր նրա մեջ։ Եվ այդ խորհուրդը կատարելու համար անհրաժեշտ էր, որ նա յուր հավատարիմ մարդիկն ունենա յուր հետ։ Բայց Սամվելը չհակառակեց մորը, երբ նա հայտնեց, թե ինքը կկազմե նրա ասպախումբը։ Չհակառակեց, որպեսի մորը կասկածանքի առիթ չտա։ Այժմ ինչպես պետք էր հաշտեցնել այդ երկու ծայրահեղությունները, որ թե մոր ցանկությունները կատարված լինեին, և թե ինքը յուր նպատակին հասած լիներ։ Նա ոչինչ վճռել չկարողացավ։ Երկու ձեռքով պինդ բռնեց խռովահույս գլուխը և աչքերը խփեց։ Նույն րոպեում և մայրը, յուր գահավորակի վրա պառկած, երկու ձեռքով պինդ բռնած ուներ յուր գլուխը և մտածում էր։ Բոլորովին մութն էր, երբ հուսիկը ճրակը ձեռին ներս մտավ, զարթեցրեց Սամվելին։ «Ինչ կա?» հարցրեց նա աչքերը տրորելով։ «Մի շինական խնդրում էր տեսնել իմ տիրոջը», պատասխանեց պատանին։ Սամվելը հասկացավ, թե ով պետք է լիներ։
«Նրան այնպես կբերես ինձ մոտ, որ ոչ ոք չտեսնե»,
պատվիրեց հուսիկին։ Պատանին ճրակը դրեց յուր տեղը և հեռացավ։ Սամվելը քնարանից դուրս եկավ յուր ընդունարանը։ Մի քանի րոպեից հետո հուսիկի առաջնորդությամբ ներս մտավ Մալխասը, թավամազ կուրծքը բաց, բազուկները հոլանի և մի երկայն նիզակ ձեռքում բռնած։ Նա անփույթ կերպով գլուխ տվեց և հենվեցավ յուր նիզակի վրա։ Հուսիկը խոհեմությամբ հեռացավ, մտածելով գուցե յուր տերը առանձին խոսելիք ունե այդ մարդու հետ, որի ավազակային դեմքը նրան շատ հաճելի չթվեցավ։
«Դու որևիցե ժամանակ եղել ես Ռշտունյաց կողմերում, Մալխաս?»
հարցրեց նրանից Սամվելը սպասավորի հեռանալուց հետո։ Ծիծաղի նման մի բան ցնցեց համարձակ շինականի խոշոր գծերը, և նա արհամարանքով պատասխանեց.
«Ռշտունյաց լեռներում մի քար չկա, որ Մալխասը չճանաչե, տեր իմ»։
«Իսկ Ախթամար կղզում եղել ես»?
«Մի քանի անգամ»։
«Որքան ժամանակում կարող ես հասնել այնտեղ»?
Շինականը ժոպեական մտածությունից հետո ասաց.
«Այդ իմ տիրոջ կամքիցն է կախված. եթե շուտ է հարկավոր, ես գիշերը ցերեկ կդարձնեմ և երկու օրում կհասնեմ»։
շուտ է հարկավոր, ֊ ասաց Սամվելը, և յուր թղթերի պահարանից դուրս բերեց մի նամակ, որն այն առավոտ գրած պատրաստած ուներ։ Նամակը հանձնեց նրան ասելով. «Այդ նամակը, որքան կարելի է շուտ կհասցնես Ռշտունյաց Գարեգին իշխանին»։ Մալխասը ընդունեց նամակը և խնամքով թաքցրեց յուր գլխի ապարոշի փաթոթի մեջ։
«Էլ ուրիշ հրաման չունի իմ տերը»,
֊ հարցրեց նա։ «Ուրիշ ոչինչ. Բարի ճանապար»։ Նախոնարությամբ գլուխ տվեց և հեռացավ։ Նախասենյակի դռան մոտ սպասում էր Հուսիկը։ Նա այդ օտարականին, որպես աննկատելի կերպով ներս էր բերել, նույնպես աննկատելի կերպով դուրս հանեց ամրոցից։ Այդ համարձակ անձնավստահ տղամարդը նույն շինականն էր, որին մի օր առաջ հանդիպեց Սամվելը ճանապարհի վրա Աշտիշատի վանքը գնալու ժամանակ։ Նամակը տարավ նա Ռշտունյաց Գարեգին իշխանին, որի Աշխեն անունով դուստրը Սամվելի սիրո և քաղցր մտածությունների առարկան էր, իսկ նրա մոր ատելության չար հրեշտակը։